Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно о цій порі вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій. Вітаю настоятеля Санктуарію Божої Матері Фатімської у Довбищі, отця Вальдемара Павелця. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки! Вітаю сердечно вас, Сергію, всіх радіослухачів. Також чекав цього поранку, цього ранку сонячного. Навіть важко виразити своїми словами, як чекав.
Так, справді, погода сприяє тому, аби проводити катехези, розум відкривається і настрій підвищується. І сьогоднішня тема – це продовження циклу програм «Справи милосердя». Отже, про що ж мова піде?
Отож, продовжуємо тему вчинків милосердя відносно до душі. Дві попередні катехези я присвятив тому, щоб більше якось так поглиблювати тему грішника, напоумувати, грішника застерегти. Сьогодні переходимо, там було дуже багато телефонних дзвінків, дуже багато різних запитань, коментарів також. Ви ділилися тим, які проблеми виникають також в цьому плані, щоб можна було напоумлювати грішників. Ми роздумували над різними справами, різними фактами, факторами також того, як це найкраще і найбільш по-ісусовому робити. Сьогодні переходимо до другого вчинку милосердя для душі – невігласа навчати. Я тут питав Сергія також перед тим, коли виходили в ефіри, тому що знайшов дві версії цього вчинку милосердя, самої назви, окреслення. Часто можемо зустріти теж таку форму, як неука навчати. Тому, у мене теж були такі сумніви, по-перше, чув таке слово українське сьогодні за 14 років, вперше прочитав таке слово, коли так поглиблювався на тему цієї катехези, невігласа навчати. Але коли почав заглиблюватися в тему, то зрозумів, що це українське слово має тут можливість якби обґрунтування, тому що хто це такий невіглас взагалі? Як потрібно розуміти це слово? Чи це тільки ті, які чогось не знають, які не мають конкретного вміння виконувати якусь функцію чи якісь вчинки? Отож, невіглас, неук, грецькою мовою означає в першу чергу тих, хто не мають вміння висказатися, виговоритися. Причому тут не справа тільки в тому, що щоб говорити про мову, але також мова, як всі інші способи вираження, об'явлення себе, того, щоб війти в якісь сопричастя, в якусь єдність з іншими. Тобто, можна сказати, в тому розумінні невіглас – це хтось, хто стоїть на початку якоїсь дороги і очікує, що хтось його поведе по цій дорозі. Це дуже, дуже потрібно на початку цієї катехези сказати. Це хтось, хто стоїть на початку дороги, не знає, не бачить жодних знаків, не бачить жодних сигналів, не має карти і чекає, що хтось його візьме за руку і поведе. Тобто, не завжди це слово, може неук, воно нам дуже так пейоративно звучить, тому краще, власне, коли ми говоримо про цей вчинок милосердя, говорити невігласа навчати, бо це більш так позитивно, можна сказати навіть нейтрально. І так насправді кожен з нас, коли ми стаємо в Божій присутності, ми є такими невігласами. Так повинно бути, така повинна бути властива якби постава християнина, властива форма, яку християнин приймає перед Господом. Часто буває навпаки. Тобто ми, коли ми вже ступаємо на дорогу, пробуємо йти крізь все наше життя, спираючись на власних силах, на власних можливостях, розраховуючи на свої знання, на свій досвід. Навіть не силкуємося часто на те, щоб покладати надію перш за все в Богові. І в ньому шукати відповіді на всі наші запитання, на всі наші такі життєві проблеми, життєві дилемати. Не є легко перед Богом прийняти таку поставу простої людини, таку поставу простоти. Тому що людина проста, вона живе не по-своєму, але вона хоче вести себе за руку. Вона простягає руку і каже: «Веди мене». Тобто це справді показує поставу живої віри. Так парадоксально, щоб повчати, перше треба стати невігласом. Перше треба стати людиною, яка дасть себе повести. І подивіться, що в кожному випадку, коли ми бачимо в собі якийсь талант, то в першу чергу потребуємо не тільки читати про цей талант, але потребуємо людини, яка допоможе нам цей талант собі розвивати, яка поведе нас за руку, яка постійно перед нами буде відкривати нові частини нашого сьогодення, в тому плані, щоб розвивати цей талант, який ми в собі відкрили. Не вистачить відкрити в собі талант до музики, до танцю, до співу, до того, щоб зайнятися конкретно якоюсь діяльністю. Це талант, ми його відкрили, але на початку треба дивитися на тих, хто вже пройшов цю дорогу. Це слово «невіглас» також має свій латинський, якби, латинське слово, але воно означає більше «ігнораре», тобто не знати, не мати знання. Невіглас – це той, хто не знає, не має знань і потребує, щоб хтось міг йому допомогти, щоб хтось передав йому знання, щоб хтось передав йому свій досвід. Пізнати, передати знання і передати свій досвід. Це три, якби, частини того, щоб зрозуміти, що це значить, власне, цей вчинок милосердя. Перше, потрібно людину довести до того, що вона мала бажання пізнати, доторкнутися. Пізніше, що вона почала якнайбільше знати, що могла якнайбільше окреслити також в плані різних духовних справ в духовному світі, а пізніше дати їй, дозволити їй пережити це на собі. І це все відбувається якби в просторі віри. І коли ми маємо людину, яка нічого про Бога не знає, а таких людей може багато навколо себе знайти, не тільки дорослих, але дітей, підлітків, молоді, яка ніколи не мала можливості пізнати Бога. Ніхто їм про це не говорив, ніхто їх до Бога не допровадив, ніхто їм не показав стежки до Бога. То це як глина, з якою ми можемо зробити все. Але перше потрібно довести таку людину, таку особистість до того, щоб вона могла пізнати, досвідчити, воно в кінці пізнати, доторкнутися до цієї реальності, пізніше, щоб могла отримати якнайбільше знань і в кінці кінців пережити цю правду, цю істину, про яку ми про неї говоримо. Тут все говоримо в просторі нашої віри. Це дуже важливо, щоб ми також на цьому зосереджувалися. Ми знаємо, що тим, що найважливіше в нашому житті з таких справ, про які нам потрібно просити і молитися, це перша наша мудрість. Дивлячись, наприклад, Соломона, який є символом мудрості, біблійної мудрості, він, коли Господь звертається до нього з тим, щоб він вибрав про що, що йому найбільш потрібне, про що йому треба просити. Ми самі можемо собі задати запитання, що мені сьогодні найбільш потрібне? Може комусь потрібне багатство, може комусь потрібна слава, може комусь потрібні якісь матеріальні забезпечення. А Соломон просить про мудрість. Про мудрість, тому що вона, в першу чергу, мудрість є прикметою людини, яка знає Бога. В книзі мудрості, в 13 розділі, я знаю, що це книга дептероканоніччя, тобто в деяких перекладах Біблії цієї книги мудрості ми не знайдемо, але в наших католицьких перекладах книгу мудрості можемо читати. В 13 розділі цей розділ розпочинається від такої фрази, що дурні з природи є всі люди, які не пізнали Бога. Тобто нерозумні є ці люди, які не пізнали Бога. Вони можуть навіть огорнути, здобути всі знання, можуть огорнути весь Всесвіт, але не можуть бути близько Бога, тому що бракує їм мудрості. Ми ніколи до кінця не зможемо поглиблювати істин віри. І то насправді так є. коли ми починаємо читати якусь книжку, яка нас інтересує, в плані віри, в плані нашої побожності, в плані молитви, вона нас настільки поринає, що ми не в змозі, навіть коли ми її прочитаємо, ми шукаємо іншої літератури, яка може поглиблювати ще наші знання і наш досвід. Потрібне це перше захоплення. Потрібно захопитися, бути захопленим Богом, закохатися в ньому, щоб людина могла насправді в першу чергу себе поставити на цій позиції невігласа. Щоб повчати, потрібно перше себе поставити в такій позиції, людини, яка хоче вчитися. Особливим таким простором до того, щоб реалізувати цей вчинок милосердя, є родина. Тому що родина – це середовище, в якому зростають діти. А діти – це такі невігласи, яких постійно потрібно вчити, напоумлювати, але також показувати їм особистий приклад життя. В книзі Второзаконня якби особлива функція, і вона є підкреслена в тому, щоб передавати віру, елементи, основні елементи віри, ця функція спочиває на батьку родини. Це батько мав обов'язок передавати своїм дітям мудрість у Божих справах. Автор книги мудрості, Бог говорить, нехай залишаться в твоєму серці ці слова, які я тобі сьогодні наказую. Передаси ж їх твоїм сином. Ми маємо стільки можливостей, щоб напоумлювати, але і навчати, особливо переживаючи різні свята, обряди. Ми часто виконуємо якісь обряди, начебто й побожні вчинки, але самі не розуміємо, чому ми їх виконуємо. Часто можна побачити в наших храмах таку побожність освячення. Тобто, коли ми щось освячуємо, коли є особливий момент якогось благословення, тоді наші храми можуть начислювати трошку більше навіть своїх прихожан, відвідувачів. Тобто така побожність від свята до свята, від освячення до освячення. Но потрібно також заглиблюватися в суть цих наших обрядів. В першу чергу шукати джерела в Святому Письмі, в навчанні, в переданні, в традиції церкви. Спільнота церкви є цим простором, в якому постійно потрібно цей вчинок милосердя реалізувати. Для чого? Для того, щоб Бога можна було лепше, краще пізнати і полюбити. Я не можу полюбити того, кого я не знаю. І на цій дорозі кожен з нас, можна сказати, має ще дуже багато праці. В родині це все відбувається найбільш ефективно. Але подивіться, як зараз виглядає функція навчання. Так насправді в наших часах, в сучасному світі, в наших парафіальних спільнотах це дідусі колись вчили, наприклад, бабці, дідусі, батьки основних істин віри, основних релігійних практик, знаку Христа, молитов. Але це вже давно, можна сказати, це вже перестало функціонувати. Зараз діти, які хочуть прийти, вони дивляться, наприклад, своїх ровесників, вони дивляться, наприклад, своїх однолітків, тому що часто і густо шукати прикладу живої віри в їхніх батьках, на жаль, вони його не можуть побачити. Причому незалежно від віросповідання. То, коли йдемо, наприклад, до джерела цього вчинку милосердя, то не можна не згадати також прохання Ісуса, який в першу чергу звертається до своїх апостолів на завершення своєї земної місії. «Ідіть і навчайте всі народи, навчайте, як зберігати все, що я вам передав». І каже, я з вами по всі дні, аж до кінця світу. Це завдання, звичайно, воно не тільки торкається єпископів, священників, діаконів, консекрованих осіб, але це завдання, воно стосується кожного, хто вважає себе частиною Божого народу. І, звичайно, цей спосіб, в який будемо здійснювати цей вчинок милосердя, він буде відмінний для кожного залежно від того, які ми отримали дари, які ми отримали таланти. Також, яку маємо свідомість нашої місії учня Ісуса Христа. Тому що місія надає конкретні обов'язки. Також в тому плані навчання. В старому заповіті не було поняття учня, бо не було так багато шкіл. Але це поняття було зв'язане більше з особою вчителя. І звідси береться, наприклад, вчені там в Писанні, законники, навколо яких зосереджувалося дуже багато учнів. Але учні в старому заповіті були одночасно слугами і захисниками поглядів свого вчителя. Все своє життя, все своє єство вони якби достосовували до вказівок свого вчителя. Через це вони стали його послідовниками, сповідниками. І в тому контексті ми можемо бути також взаємно один для другого вчителями, ділячись світлом, яке ми отримуємо від Господа Бога. В цій школі Ісуса тільки той може бути вчителем, хто сам йде по дорозі Ісуса. Ісус і сам не хоче, щоб ми тільки передавали його науку, але хоче, щоб ми наслідували його в конкретних вчинках. Кожен вчинок милосердя потрібно виконувати в конкретному часі. І ціле життя, протягом всього нашого життя, у нас буде дуже багато можливостей для того, щоб здобувати мудрість, посісти якісь знання, які можуть змінити якість нашого життя. І тут є справа в тому, щоб прочитати дуже багато книжок, щоб здобути якісь академічні знання, щоб підвищити свій рівень самооцінки. Але тут йде про такий особливий дар, про дар мудрості, про який також треба просити. Цей дар мудрості, він проявляється в дуже таких критичних моментах, особливо, коли приходить страждання, хвороба, смерть. Особливо в таких моментах потребуємо таких вчителів, які можуть нам допомогти зрозуміти цей стан, зрозуміти цю ситуацію. Навчання має відбуватися в конкретному часі через практичні вказівки і напоумлення. Тобто людина, яку ми поучаємо про Христові дороги і про спосіб, який вона має йти в такому щоденному житті, вона повинна якби теж сама особливо жити цією глибокою вірою, глибокою побожністю. Тут на порозі третього тисячоліття Ісус дає нам, наприклад, святих і святого Яна Павла ІІ, і папи Бенедикта XVI, і папи Франциска, які запрошують всю церкву, всіх нас до нової евангелізації, з новим запалом, з новим жаром, через нові методи, нові засоби ми маємо проповідувати всьому світові добру новину. І ці завдання повинні виконувати всі спільноти християнські. Всі. Ніхто з цього обов'язку не є звільнений. В сучасному світі особливий є такий момент, коли ми маємо будити віру, пробуджувати віру і служити для розвитку цієї віри, вести до навернення, спричинятися також через це до будови Христової церкви, щоб допомагати людям в тому, щоб отримати спасіння. Напоумлювати і навчати потрібно для того, щоб ми могли отримати спасіння. Бо якщо я через хрещення став у Ісуса Христа, то я є запрошений до того, щоб моє життя приносило конкретні плоди, щоб я ставав свідком, вчителем для інших. І цю правду, цю істину ми маємо передавати через різні способи навчання, евангелізації. Священники мають можливість це робити через літургію, через проповіді. Світські катехети, наприклад, мають можливість це робити через навчання релігії, через катехизу, через різні засоби масової інформації. Прекрасним способом, засобом до напоумлювання, навчання невігласів є Радіо Марія, наприклад. І кожного дня незлічена кількість різних напоумлянь, навчань, які можемо почути в катехезах, в свідченнях, які можемо почути також через навчання наших єпископів, наших пастирів. І це є виконання цієї місії, цього нашого завдання. В першу чергу потрібно нам звернути увагу на те, що коли ми навчаємо когось, ми йому допомагаємося народити. Ми допомагаємося народити і пробудити в ньому віру. Вчитель – це той, хто не тільки подає конкретну якби, дозу знань, але хто допомагає учням більше бачити і краще бачити. Часто буває так, що Ісус в своєму навчанні він верифікує, якби, перевіряє людські погляди, в яких можна часто знайти дух безбожний. Ісус часто в своєму навчанні, особливо в Нагірній проповіді, говорить, ви чули, що було сказано. І тут навчання, якби то, що говорить світ. А Ісус каже, а я вам кажу. Я вам кажу. Тобто ці слова – це особливе знаряддя до того, щоб можна було відкритися на Божу правду. Щоб в цьому світі, в якому часто досвід Бога є насправді заплутаний, в якому дуже багато секуляризму, індиферентизму, тобто кожен вірить по-своєму. І так насправді ніхто не знає, як вірити. В цьому всьому ми повинні мати вміння відділити, і в тому також полягає мудрість, відділити те, що Боже, від того, що людське. Навчання світу від навчання Ісуса. І ми не можемо в тому плані мовчати, навіть якщо ми часто не будемо зрозуміні. Знаєте, в кожному випадку, якби перша таємниця для мене, перша таємниця педагогіки, це в тому, щоб... І Бог є таким педагогом, бо цей вчинок милосердя, він зв'язаний також з педагогікою, тобто з якимось формуванням, так? Перша, якби, для мене основна таємниця педагогіки – це любити. Якщо вчитель любить свого учня, то він вміє передати йому також любов до предмету, який він навчає. Якщо вчитель не любить учня, а просто приходить і виконує свої вчительські обов'язки, то, звичайно, тут не може бути можливості отримати навіть якісь елементарні прості збагачення чи рост. В кожній галузі це і в стислих науках, і в гуманітарних, і в плані віри також, в плані досвіду Господа. Тобто, коли ми говоримо про Господа Бога, ми повинні це робити так, якби ми любили тих, до кого ми звертаємося з цим посланням. Якщо людина зрозуміє, що ми їй говоримо це з любов'ю, що нам насправді на неї залежить, то вона прийме це послання. А якщо ми будемо навіть з академічних богословських підручників починати читати морали без любові, то жодна людина не хоче слухати такої науки. І через це показуємо також любов до того, про кого ми говоримо, і любов до того, про що ми говоримо, і до кого ми говоримо. Це три якби елементи. Любов до того, про кого ми говоримо, тобто про Господа Бога, про духовне життя, любов до кого, про що ми говоримо, про предмет конкретного навчання, і любов до того, до кого ми це говоримо. Тобто суб'єкт, той, хто починає, хто є призначений для того, щоб почути наше навчання. Тому я думаю, що тут в цьому плані можемо знайти дуже багато різних способів. Насправді родина, перше середовище, в якому цей вчинок милосердя ми можемо робити. Але також цей вчинок милосердя можемо виконувати відносно до наших друзів. Тому що якщо я є твоїм другом, значить я тебе люблю, я не хочу, щоб ти запутав свої дороги, я хочу, щоб ти ходив тільки Божими стежками. Я, в першу чергу, не буду тебе виставляти на спокуси, я не буду тобі сам спричиняти твоїх гріхів, але я також зроблю все, докладу всіх зусиль, щоб тебе застерегти перед впливом неправдивого, фальшивого навчання. Великий піст – це час, коли ми роздумуємо над тим теж, бо самі хочемо бути учнями. Великий піст – це прекрасний час, коли ми в особливий спосіб хочемо бути учнями. Хочемо вчитися від Ісуса того, як сприймати Божу волю. Хочемо вчитися від Ісуса того, як сприймати страждання за якоїсь глибшої, за якоїсь суттєвості. Тобто варто цей час Великого Посту добре пережити, прожити, і теж вас до цього заохочую і запрошую. Нам залишилося ще якісь 15 хвилин в прямому ефірі. Запрошую до того, щоб телефонувати в прямий ефір, щоб також, може, ділитися своїми враженнями після вислухання цієї катехези, може, ділитися своїми свідченнями. В чому ми маємо якісь такі важкі моменти, щоб ми могли якби виконувати. Чому ми боїмося часто виконувати цю вчинку милосердя? Або які труднощі знаходимо в тому плані, що ми можемо цей вчинок милосердя також виконувати. Не тільки в Року Милосердя, то в Року Милосердя маємо особливо звернути увагу на вчинки милосердя, але вчинки милосердя маємо виконувати протягом всього нашого життя. Тому залишаюся з вами, залишаємося ще в прямому ефірі і чекаємо на ваші свідчення чи на ваші запитання.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте. У нас приблизно залишається, як уже отець Вальдемар сказав, 14 хвилин. Зараз 4 номери телефонів до вашої уваги. 044-577-56-45 або 46, це стаціонарні, і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Сьогодні говоримо з отцем Вальдемаром про вчинки милосердя, зокрема, як повчати невігласа. Йдемо на музичну, буквально півтора хвилинну паузу, після чого повертаємося в ефір. Що ж, продовжується катехеза отця Вальдемара Павлиця. Ну що ж, дорогі слухачі, є також телефонний дзвінок, але хто долучився щойно, то хочу повідомити, триває катехеза, тема «Як навчати невігласа». Це з циклу катехез, яку розпочав отець Вальдемар Павлиць, «Вчинки милосердя». Є телефонний дзвінок, слухач. Ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, мир вам. Хай
Бог
благословить, це Ольга. Тобто дуже хороша проповідь, і слава Богу, я навіть записала такі слова от священника, що ми повинні ходити стежками Божими. Тобто, якщо ми любимо друг друга, то що ми не захочемо, щоб наш друг, любимий наш, нам люди, щоб не збили з Божого путі. І я теж вас дуже всіх люблю. І ми повинні ходити Божими стежками. Чи не належить католицькій церкві приймати водне хрещення, як Ісус сказав? Цю правду зробіть, як я. Він зайшов в річки Йордан і прийняв водне хрещення.
А в чому запитання, пані Ольга? Ми розуміємо.
А те, що перекрутили і неправильно хрестять. Там, де було багато води, ми...
Ага, ясно, зрозуміло. От, пані Ольга, отже, Вальдемаре, думає, що ми неправильно хрестимо. Будь ласка, ваш коментар.
Пані Ольга має право так думати. Пані Ольга, я так розумію, є вихована в такій традиції, в такій культурі. Пані Ольга, якби почитала трошку більше ще способу хрещення, який був виконаний в перших століттях християнства, який ми також практикуємо. Ми теж практикуємо в деяких випадках хрещення з води. Ми не хрестимо горілкою, ми не хрестимо, не знаю, молоком, хрестимо водою. І в деяких випадках також хрестимо через обурення. Символ води був дуже важливий з самого початку християнства, в християнської традиції, і ми його дотримуємося. А сам спосіб хрещення формувався, так як багато різних таїнств формувалися також в нашій католицькій традиції, якою ми гордимося і віримо глибоко в те, що вона нас веде до спасіння. І що ми через те також ходимо Божими стежками.
Ну що ж, отже, є телефонний дзвінок ще від нашого слухача. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Це я?
Так, ви говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу.
Навіки Богу.
Знаєте, я тільки що почула, як оця пані Ольга от говорила. Я 4 роки ходила в греко-католицьку церкву, потім в мене сталася трагедія, помер в мене син, і він прийшов до Бога. І так якось склалися обставини, я пішла в протестантську церкву, п'ятидесятницьку. Мені було дуже тяжко, я ридала, я плакала, я казала, поможіть мені. Не матеріально, а в тому розумінні, підтримайте мене, подзвоніть, якось приїдьте до мене, поговоримо, чи покличте мене, дайте мені якусь, може, справу. І ніхто мене не підтримав, знаєте. І вчинки милосердя ми робимо ділами своїми. Не водне хрещення нас спасає, а Ісус спасає. І я так розумію, що дуже вам дякую. Я дуже щаслива, що слухаю це Радіо Марія і чую суто про Ісуса, вчинки Ісуса, любов Ісуса, чого я там не бачила і не чула, а тільки сухе слово, а вчинків не було. І коли я раніше я робила вчинки милосердя, ну я розчарувалася. Я дякую Богу, що я зараз ходжу на школу життя євангелізації. Я така щаслива, я відчула ту Ісусову любов. Знаєте?
Ну що ж, дякуємо, будь ласка, ще коментар, якщо є.
Я думаю, що кожен з нас має свою дорогу до Господа. І навіть приклад нашої слухачки, яка нам теж говорить, то не є так, що до Бога можна дойти, і Євангелія, і Святе Письмо можна пізнавати тільки в церквах традиції протестантської. Шановні брати протестанти, повірте, ми також йдемо стежкою до спасіння, так як ми є виховані. І в усіх ваших висловах, я по раз черговий це говорю, ми, католики, очікуємо від вас любові до нас, любові і пошани, любові в Христі.
Отже, є ще багато запитань до вас. Вітаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Алло.
Так, слухаємо.
Я вчаю, слава Господу нашому Ісусу Христу. Я, ось жінка говорила за протестантську церкву, я не вірю, тому що вони йдуть по Слову Божому, і вони дуже підтримують людей і моляться за людей. Це неправда. Нам треба всім любити одне одного, всім церквам любити, всім, хто славить ім'я Ісуса Христа. Я так вважаю. А за хрещення? Ісус Христос приймав хрещення в зрослому вже віці, в 30 років. От. І, навірно, нам так треба робити, як Ісус Христос робив. Він нам дав приклад. От. Так що тут непонятно, тут треба чисті совісті складати завіт з Богом.
Добре, дякую. Я лише нагадаю нашим слухачам, що наша сьогоднішня тема – це не хрещення, як хрестять в католиків і як в протестантів, а у нас сьогодні тема, як повчати невігласа. Це саме з циклу програм «Вчинки милосердя». І добру першу частину програми, саме про це отець Вальдемар і говорив, тож просимо по цій темі і ставити свої запитання. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Так.
У мене таке запитання. Якщо у родині п'янство, насильство, угроза, молюся, постійно пробачаю, і все повторюється знову і знову, а нерви вже не витримують, як творить мені Боже милосердя? Навчіть мене, я вже заплуталась у цьому житті.
Будь ласка, ще конкретний приклад життя.
Дуже, дуже конкретний приклад життя. Я думаю, що в першу чергу, в кожній причині, це перша черга, за мало часу, щоб можна було суттєво відповісти на ваше запитання. Ваші слова – це якби крик душі. На цей крик душі потрібно мати час, спокій і розмову, щоб можна було заглибитися в суть цієї справи. Бог нас веде конкретними стежками. Для вас ваша стежка – це дуже важкі випробування, яке зв'язане з тим, просто з вашою ситуацією. І особливо в такій ситуації можна чинити вчинки милосердя, може навіть не відносно до цієї людини, яка нас кривдить, але шукати способу, щоб цю таку свою внутрішню агресію, яка з'являється через те, що нас хтось постійно ранить, передавати для тих, хто нас просто потребує. І часто тоді ми бачимо, що в нас є доброта, якою можемо поділитися. Ми, коли перебуваємо в просторі зла, ми перестаємо вірити, що навколо нас є люди. Коли починаємо оточуватися людьми, знедоленими, хворими, тими, які вже на грані життя і смерті, тоді ми цінуємо кожну хвилину нашого життя, і ми бачимо, ми віримо в те, що людина може бути доброю. Тому я можу коротко сказати, звісно, це дуже скромно. І може для когось незрозуміло також, да? Але коли ми переживаємо такі стани, я це відчуваю теж на собі. Я це відчуваю сам. Тоді, коли я переживаю якісь пригнічення, я просто виходжу і я шукаю людей хворих. Спілкуюся з цими людьми. Починаю якби не забивати їх своїми проблемами, так? Але починаю в першу чергу спілкуватися з ними. І через це я маю великий простір, щоб також робити вчинки милосердя. З одного боку, забуваю про ці всі свої справи, про ці свої проблеми. Не хочу ними жити. А з другого боку, навіть в таких ситуаціях можу чинити вчинки милосердя. Я б хотів ще, якби, все одно, то не є тема катехези хрещення сьогодні, так? Але Ісус прийняв хрещення не для того, то не було хрещення Ісуса, так як ми його приймаємо. Змиття первородного гріха, визнання, також підтвердження нашої віри, вступлення на дорогу християнського життя, включення в церкву. Для Ісуса хрещення було в моменті, коли він розпочав свою публічну діяльність. То був момент, в якому він розпочав свою публічну діяльність. І він був в дорослому віці, тому що так вирішив Господь Бог, що в дорослому віці Ісус має розпочати свою публічну діяльність, 3 роки навчати і розпочати свою безпосередню дорогу. Для нас хрещення не є початком такої дороги. Є в якомусь плані початком дороги нашої місії проголошення Євангелія, до якої ми постійно зростаємо і дозріваємо. Тому в плані хрещення не можна зосереджуватися тільки на факті, скільки років Ісус був похрещений, чи він був дорослий, що він занурився у воді. Важливий є зміст хрещення, сенс цього хрещення, який твориться, який започаткував Ісус Христос, який говорив, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчить їх все, що я вам заповідаю, але в першу чергу, він говорив, по любові будуть вас пізнавати. Само хрещення не є окремим, не є єдиною умовою до спасіння. Умовою до спасіння є хрещення, серцем прийнята віра і конкретні вчинки любові. Якщо б я прийняв хрещення з води, а не робив жодних вчинків милосердя, або був би людиною, якою я не маю любові, то для мене не може бути відкритої дороги до спасіння. Кінець, крапка.
Ну що ж, встигаємо якісь ще запитання послухати?
Я думаю, що да.
Да, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Так, я хочу...
Ні, пані Ольга, давайте когось другого послухаємо все ж таки. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Так, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, таке питання. Чи буде вчинком милосердя і любові до ближнього, якщо пані Ольга не буде телефонувати на радіо Марія?
Давайте не будемо відповідати на це запитання і перекликуватися один слухач з другим. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, швиденько дуже.
У мене запитання. Що може передати людина іншій, якщо не зуміла навчитись сама, любити себе?
Власне, про це отець Вальдемар говорив, але може доповнити ще щось. Будь ласка, отже.
Я думаю, що це була тема половини нашої катехези, якби.
Ну, да,
в першу чергу самому треба стати таким невігласом, відкритим на навчання, щоб пізніше можна було вчити інших.
Ну що ж, кінець крапка, як каже отець Вальдемар Павелець, це стосується також вже нашої катехези, яка закінчилася. Отже, ще дуже багато дзвінків, але попросимо наших слухачів зателефонувати вже на наступному тижні, а я особисто від всіх наших слухачів за цю чудову катехезу вам дякую. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Чекаю вас за 2 тижні!